Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է։ Օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Չնայած Բաքվի դժգոհությանը, Վաշինգտոնը կրկին խոսել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ նշանակելու մասին։ Ադրբեջանի վարչապետն առաջին անգամ մասնակցել է ԵԱՏՄ նիստին՝ Քյուրի կարգավիճակով։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը։ Օրեր առաջ հայտարարված բնակավայրերի մասին Թվիտերում գրել է Իլհամ Ալիևը։ Սուրմալուի տոնավաճառի պայթյունից երկու շաբաթ անց 4 մարդ է ձերբակալվել՝ փոխտնօրենն ու պահեստի աշխատակիցներ։ Կպատմենք նաև զորամասերից մեկում 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի պատճառով զինծառայողը այրվածքներ է ստացել։ Կանդրադառնանք Զապորոժիայի շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակին ու Ուկրաինայում շարունակվող արյունալի մարտերին։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախը Հայաստանին կապող Շուշի Բերձոր Գորիս ճանապարհահատվածը կգործի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ։ Այդ մասին հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ունի միջազգային մանդատ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, և այս մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի նշանակմանը Բաքվի կոշտ արձագանքին, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թվիտերի իր էջում հայտնել է, որ Ադրբեջանը հսկողության տակ է վերցրել Լաչին Ավանը և Զաբուխ ու Սուս գյուղերը։ Այսօր մենք ադրբեջանցիներս վերադարձանք Լաչին քաղաք։ Ադրբեջանական բանակը տեղակայվել է Լաչինում, Զաբուխ և Սուս գյուղերը հսկողության տակ են, գրել է Ալիևը։ Անկարան հույս է հայտնել, որ Լաչինի, Զաբուխի և Սուսի վերադարձը Ադրբեջանին կնպաստի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը նաև նշում է, որ մեջբերում է Անկարան մինչ օրս պաշտպանել է և հետագայում էլ պաշտպանելու է եղբայրական Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը մեջբերման վերջը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Հայաստանում այս տարվա հոկտեմբերի 20-ից 21-ը։ Այդ որոշումը ԵԱՏՄ վարչապետերը ընդունել են Ղրղստանում Չոլպան Աթաավանում կայացած նիստում։ Հավաքին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի կառավարությունների ղեկավարները, բացի այդ առաջին անգամ հրավիրյալի կարգավիճակով Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին ներկա է Ադրբեջանի վարչապետը։ Ռուսները հայտնել են, որ ուկրաինացիների երկու օդակայաններում մի քանի ռազմական ինքնաթիռ են ոչնչացրել։ Ուկրաինացիները իրենց հերթին հաղորդել են ռուսների հսկողության տակ գտնվող Անտոնովսկի կամրջին հարվածներ հասցնելու մասին։ Բայքար թուրքական ընկերությունը հայտնել է, որ հնարավոր չի համարում Բայրակտար տեսակի մարտական անօթաչու թռչող սարքերի տրամադրումը Ռուսաստանին։ Այդ մասին ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակտարը ասել է BBC ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում, որը այսօր է հրապարակվել։ Նա ընդգծել է, որ իր ընկերությունը մեջբերում է միանշանակ Ուկրաինայի կողմից է և ոչինչ չի խաթարի Ուկրաինայի հետ համագործակցությունը, ինչ գումարել, որ առաջարկվի։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեկ Մագդեբուրգում ասել է, որ իր երկիրը չի փոխանցի Ուկրաինային այնպիսի զինատեսակ, որով հնարավոր կլինի հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի դաշնության տարածքին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելտա լրատվական գործակալության թղթակցին այսօր ասել է, որ սեպտեմբերին ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն։ Եվ այսպես երկրորդ օրն է Բաքուն, Երևանն ու Վաշինգտոնը հեռակաուղերձներ են փոխանակում ԵԱԿ Մինսկի խմբի լինել-չլինելու վերաբերյալ։ Առաջինը Ամերիկայի պետքարտուղարը հայտարարեց, թե նոր համանախագահ է նշանակում միջնորդական խմբում, ինչին հետևեց Բաքվի կոշտ արձագանքը, թե մեջբերեմ, գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերով Ամերիկան կարող է դուրս մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Սրան հետևել է պետքարտուղարության նոր հայտարարությունը։ Այսօր էլ ազատության խնդրանքով Հայաստանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել Բաքվին։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երևանն այսօր հակադարձել է Բաքվի պնդումներին, թե Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Մինսկի խումբն այլևս անելիք չունի։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային մանդատ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, եւ այս մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։
Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Միջնորդական խմբի շուրջ բանավեճը կրկին օրակարգ եկավ 3, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ամերիկացի նոր համանախագահ և Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական նշանակեց փորձառու դիվանագետ Ֆիլիպ Ռիքերին, ընդգծելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարույ է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից Բլինքենի հայտարարությունը որակեցին մեջբերում տարածաշրջանում ստեղծված հետկոնֆլիկտային իրողություններից հեռու մոտեցում։ Հայտարարեցին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, անգամ սպառնացին, թե գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերով Ամերիկան կարող է դուրս մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Ժամեր անց, առանց լեզվակռվի մեջ մտնելու, Վաշինգտոնից վերահաստատեցին, դեսպան Ռիքերի նշանակմամբ հանձնարու են նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, երկկողմ բազմակողմ ձևաչափով հասնելու երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը։ Պետքարտուղարության գլոբալ հանրային կապերի բյուրոյի փոխխոսնակ Վեդանտ Պատելը, սակայն, այս անգամ իր խոսքում Ղարաբաղը չէր հիշատակել։ 44-օրյա պատերազմից հետո մոտ 2 տարի եռանախագահության մանդատով բանակցությունները փաստացի փակուղում են, չնայած Հայաստանը պնդում է հակամարտությունը հենց այդ ձևաչափով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադառնալ բանակցություններին, հայտարարելով, նման հարց այլևս գոյություն չունի։ Ադրբեջանին անհանգստացնում է իր մոտեցումներին տրամագծ ծորեն հակադիր Ամերիկայի հայտարարությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը այսպես է մեկնաբանում Բաքվի կոշտ արձագանքը ամերիկացի նոր համանախագահին.
Այդ հայտարարությունները լիովին հակոտնյային են մոտեցումներին, որ արտահայտում է Ադրբեջանը, այսինքն չկա Ղարաբաղի հարց, եւ ամեն անգամ այլօրինակ հայտարարություններ, որ հնչում են այլ երկրներից, մասնավորապես գերտերություն Միացյալ Նահանգներից, որը խոշորագույն խաղացող է եւ Կովկասում դրսեւորում է ակտիվություն, այս ամենը Բաքվին անհանգստացնում է, չնայած այդ հայտարարություններին Բաքուն շատ լավ տեսնում է, որ թեև համանախագահության ձևաչափը հաստատի չի աշխատում շատ հայտնի աշխարհակաղակական պատճառներով, այդուհանդերձ որևէ երկիր չի հրաժարվում այդ ձևաչափից, իսկ քանի դեռ հրաժարվելու գործընթաց չկա, մշտապես առկա է ինչ-որ անհրաժեշտությունից ելնելով այդ ձևաչափին վերադառնալու ռիսկ Ադրբեջանի համար։
Ադրբեջանում կարծում են, թե իրենք կարող են որոշել Միացյալ Նահանգները Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակի, թե չնշանակի, երեք հայտարարել էր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, պնդելով, թե ռազմական հաջողությունը կուրացնում է, իսկ հետո անհաջողությունների հիմք դառնում։ Իրավիճակն է թույլ տալիս Բաքվին այդպիսի հանդուգն հայտարարություններ անել, կարծում է քաղաքական վերլուծաբանը, հիշեցնելով Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության ֆոնին Ադրբեջանը Եվրամիության համար դարձավ էներգետիկ ռեսուրսների պահանջ։
Միացյալ Նահանգները և Ադրբեջանը բացարձակ տարբեր քաշային կատեգորիայի խաղացողներ են, և իրական քաղաքականության ռեժիմում նույնիսկ տիպաղելի է մտածել, որ Ադրբեջանը կարող է որոշել Միացյալ Նահանգներին ինչ-որ խաղից դուրս թողնել չթողնելու հարց։ Եվ այս տեսանկյունից կարող ենք դիտարկել տարբերակ, որ Ադրբեջանի այդ հայտարարությունները արտահայտում են Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, այս ռեգիոնալ տրամադրությունները, դրանք են խոսում Ադրբեջանի շուրթերով, բայց միևնույն է, Միացյալ Նահանգները այնպիսի խոշոր խաղացող է, որ եթե կա տրամադրվածություն ռեգիոնում ակտիվ քաղաքականության իմաստով, ապա նույնիսկ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան գերյակը ի վիճակի չի լինի դուրս մղել Միացյալ Նահանգներին ռեգիոնից։ Պատահական չէ, որ նշանակվում է աննախադեպ բարձր ռանգի պաշտոնյա, դա նշանակում է, որը միտված է Եվրասիական ռեգիոնի մասշտաբով ամերիկյան քաղաքականությունը ակտիվացնելու։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահը Ֆիլիպ Ռիքերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատարն է։ Նախորդ տարվա տարածաշրջանային այցի ընթացքում ազատության հետ զրույցում ասել էր, պետք է վերադառնալ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացին։ Աստղիկ Վեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի վարչապետն առաջին անգամ մասնակցել է ԵԱՏՄ նիստին։ Հյուրի կարգավիճակով այս հարցը քննարկվում էր դեռ անցած տարվանից, սակայն նախորդ հանդիպմանը Կազանում Երևան ընդդիմացել էր Բաքվի մասնակցությանը։ Երբ եւ ինչու է հայկական կողմը փոխել իր դիրքորոշումը եւ ինչ օրակարգով է Ադրբեջանի վարչապետը մասնակցել նիստին, Ազա Բաբայանից լսենք։
Այսօր Ադրբեջանի վարչապետը առաջին անգամ Հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Հռստանում կայացած ԵԱՏՄ երկրների վարչապետների ընդլայնված նիստին։ Ասադովը դրան մասնակցելու հնարավորության համար հատուկ շնորհակալություն է հայտնել իր խոսքում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի վարչապետներին։
Ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել նիստին մասնակցելու հրավերի համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել իմ հարգարժան կոլեգաներ Միխայել Վլադիմիրովիչ Միշուստինին եւ Ռոման Ալեքսանդրովիչ Գոլովչենկոին, ովքեր մեր շփումների ընթացքում ակտիվ նպաստել են այսօրվա նիստին Ադրբեջանի մասնակցությանը։
Ադրբեջանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ նիստերին քննարկվում էր դեռ անցած տարվա ապրիլին, այն ժամանակ, սակայն Հայաստանը անդիմացել էր։ Փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հանրայինի եթերում ասել էր, թե Երևանը դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությանը։
Նիստին մասնակցելու համար երրորդ երկրների կամ որևիցե երրորդ մասնակցի մասնակցության համար անհրաժեշտ է կոնսենսուսային որոշում։ Բնականաբար այդ հարցում կոնսենսուս չի եղել, մասնավորապես Հայաստանը չի համաձայնեցրել Ադրբեջանի մասնակցության, Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությունը նիստին։
Թե ինչու եւ երբ է փոխվել Երևանի դիրքորոշումը դեռ հստակ չէ։ Ազատությունը դիմել է կառավարությանը, առայժմ պարզաբանում չենք ստացել։ Մինչ այդ Ասադովը այսօրվա նիստին շեշտել է, որ Ադրբեջանը գերազանց հարաբերություններ ունի ԵԱՏՄ անդամ գրեթե բոլոր պետությունների հետ, հավելելով՝ Բաքուն պատրաստ է ստեղծել բոլոր պայմանները, որ նրանք կարողանան օգտագործել Ադրբեջանի տարածքի ներուժը։ Առանց Ղարաբաղյան պատերազմի հիշատակելու ադրբեջանցի պաշտոնյան միաժամանակ պնդել է, թե տարածաշրջանում այլևս նոր իրավիճակ է ստեղծվել։
Տարածաշրջանում իհայտ եկած նոր իրողությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, ինչպես նաև նոր տրանսպորտային եւ առևտրային ուղիների բացման համար։
Ռուսաստանի վարչապետը ուրախությամբ է արձագանքել Ասադովի մասնակցությանը ԵԱՏՄ նիստին։ Երեք երկողմ հանդիպման ժամանակ Միշուստինը շեշտել էր, հրաշալի է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացներին, իսկ կգնա արդյոք Ադրբեջանը ԵԱՏՄ հարցում ավելի հեռուն, թե կսահմանափակվի ուշադիր հետևելով կամ Հյուրի կարգավիճակով նիստերին մասնակցելով, հայտնի չէ։ ԵԱՏՄ-ում Բաքվի օրինակ դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար որևէ գործընթաց այսօր չկա, գոնե հրապարակավ։ Հայաստանի վարչապետը, ով նույնպես ելույթ էր ունեցել այսօրվա ընդլայնված նիստին, Ադրբեջանի մասնակցությանը չի անդրադարձել, բայց ողջունել է Հյուրի կարգավիճակով մասնակցող երկրներին։
Անկեղծ ողջունում եմ անդամ երկրների եւ դիտորդի կարգավիճակով երկրների կառավարությունների ղեկավարներին, ինչպես նաեւ այսօրվա հանդիպան մասնակիցներին եւ հյուրերին։
Ինչպես երեկվա ելույթում այսօր էլ Փաշինյանը ընդգծել է, հորետեսական կանխատեսումները, թե եվրասիական տնտեսական միության գոտում անկում է լինելու, իրականություն չդարձան, ճիշտ հակառակը։
2022 թվականի առաջին կիսամյակում ԵԱՏՄ երկրների հետ փոխադարձ առևտուրը 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 52.5% և կազմել 1.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։
1.7 միլիարդ դոլարով ՍՇԱ։
Երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի վարչապետին էր հանդիպել ու կրկին հայտարարել, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են քաղաքական երկխոսություններ խոսությունը ամենաբարձր մակարդակով։ Վստահ եմ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, մենք միասին դուրս կգանք իրավիճակից, որը խնդիրներ է առաջացնում մեր տնտեսությունների, մեր համագործակցության համար, ասել էր Փաշինյանը, չմանրամասնելով, որ խնդիրների մասին է խոսքը։ Այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետը նաև առաջարկել էր միության ներսում գազի ընդհանուր շուկա ձևավորել։ Առաջարկը նոր չէ, սակայն անդամ երկրներին մինչ օրս չի հաջողվում դրա շուրջ համաձայնության գալ։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեն Կուբան, Մոլդովան, Ուզբեկստանը։ Այսօրվա ընդլայնված նիստի ավարտին կազմակերպության անդամները որոշել են հաջորդ հանդիպումը Հայաստանում անցկացնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաջորդ շաբաթ Բյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցություններին ընդառաջ Հայաստանում հնչում են մտավախություններ, որ հնարավոր է նոր զիջումներ պարտադրվեն Երևանին։ Մյուս կողմից առանց երկխոսության, առանց կարգավորման իրավիճակը սահմանին պարբերաբար կտրուկ սրվում է։ Իրավապաշտպան խորհրդային շրջանի այլախոհ Վարդան Հարությունյանն Ազատության եթերում ասել է, որ ժամանակն է լեզու գտնել հարևանների հետ։ Լսենք իրավապաշտպանի հետ Կարլեն Ասլանյանից զրույցի մի հատված։
Դիմադրելու ինչ ռեսուրս ունի այսօր Հայաստանը, եթե Ադրբեջանը ուժի սպառնալիքով կամ երբեմն նաև կիրառմամբ, օրինակ, պարզ լուծում է Ասլաչինի ճանապարհի հարցը։
Հայաստանի իշխանությունները պետք է հաշվի առնեն ստեղծված իրավիճակը, որ կա 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից հետո, և հասարակությունը և իշխանությունները պետք է ձերբազատվեն այն բառապաշարից, որ բառապաշարը մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն, և այն պատկերացումներից, որ պատկերացումները, որ մենք ունեինք մինչև 2020 թվականի աշուն։ Հիմա բոլորովին այլ իրավիճակ է, և մեր դիրքորոշումը, մեր բառապաշարը, մեր վարքը, վարքագիծը պետք է բխի նոր իրավիճակից և հարմարեցվի նոր իրավիճակին։ Իսկ ո՞րն է նոր իրավիճակը։ Նոր իրավիճակը Հայաստանը պարտված է, Հայաստանը չունի ռազմական հնարավորություններ դիմակայելու բախումներին, փորձն է ցույց է տալիս, որ բոլոր բախումների արդյունքում էլ մենք նահանջ ենք գրանցում, ուրեմն ինչ պետք է անի Հայաստանը, պետք է խուսափի այդ բախումներից։ Եթե Հայաստանը կլինի Դալաչինի ճանապարհի խնդիրը, կլինի Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհների մասին հայտարարությունը, որ վարչապետն արեց կառավարության նիստին, որ կան 3 ճանապարհներ ազատ կարող են գնալ գալ, կլինի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները, որոնց մեջ ներգրավվելու ըստ էության Ադրբեջանը նույնպես պարտադրեց Հայաստանին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, հայաստանյան իշխանությունները պետք է բավականին խոհեմ լինեն և հաշվարկեն իրենց քայլերը և ճիշտ ժամանակին անեն այն զիջումը, որը կարելի է ճիշտ ժամանակին անելու դեպքում ներկայացնել որպես փոխհամաձայնություն, այլ ոչ հասցնել բախման, կորուստներ ունենալ, նահանջել և այդ նույն զիջումը անել, որը կգրանցվի արդեն ոչ թե որպես փոխհամաձայնություն, ոչ թե բարի կամքի դրսևորում, ոչ թե խաղաղության նողված և ապագա հնարավոր պայմանագրի հաստատմանը ուղված քայլ, այլ որպես հերթական զիջում։ Մենք ըստ էության և Լաչինի ճանապարհի պարագայում և այս Նախիջևան Ադրբեջան ճանապարհների պարագայում և արդեն ասեցի սահմանագծման սահմանազատման խնդրում փոխանակ արագ ներգրավվենք գործընթացի մեջ և փորձենք որոշ չափով կամ ինչ-որ չափով, որքան կարողանանք կառավարել գործընթացը, դրա փոխարեն մենք ձգում ենք խնդիրը մինչև ամենավերջին պահը, երբ արդեն հակառակորդը անցնում է հարձակման, երբ մենք արդեն նահանջում ենք եւ ոչինչ չունենք, այդ ժամանակ նոր զիջում ենք։ Դա ամենասխալ ճանապարհն է, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո կարելի էր ընտրել։ Մերոնք ցավոք ընտրել են այդ ճանապարհը եւ ես ողջ ընթացքում մենք դա ենք տեսնում։ Եթե մենք ճիշտ ժամանակին ներգրավվեինք հենց ամենասկզբին սահմանազատման և սահմանազատման աշխատանքների մեջ, ասենք, այո, սահմանազատվում ենք, այո, աշխատում ենք, ադրբեջանցիները չեմ ասում 100%-ով, բայց Հայաստանի պետական սահմանը հատելու եւ Հայաստանի տարածքում տեղակայվելու, ինչպես Սյունիքում եւ այլ ինչ-որ տեղերում, գուցեև չլիներ։ Նրանք արեցին այդ քայլերը, որպեսզի պարտադրեն մեզ ներգրավել այդ գործընթացի մեջ։
Բայց նույնիսկ կողմից պան Հաթինյան ներողություն դա չի նշանակում ընկնել զիջումների շրջափուլի մեջ մեկը մյուսի հետևից, որի վերջը կարող է չերևալ։
Չի, ես չեմ ասում զիջումների, ես ասում եմ փոխհամաձայնությունների մասին։ Եթե մենք կարողանում ենք մեր այդ քայլերը, այդ զիջումները անվանենք, հա, այդ զիջումները շակերտների մեջ վերցված կամ առանց շակերտների, եթե մենք կարողանում ենք դա ճիշտ ներկայացնել և աշխարհին, և մեր հարևաններին, և մեր հանրությանը, ապա դրանք, այո, զիջումներ չեն դիտարկվում, այլ փոխհամաձայնություն են որպես դիտարկվում, և այդ փոխհամաձայնությունների արդյունքում գալիք զիջումների հնարավորությունը պակասում է։ Այդ բախումները նոր կորուստներ են բերում, տարածքային կորուստներ, դիրքային կորուստներ, որոնք հետագայում շատ ավելի ծանր կարող են նստել մեր վրա։ Մի դիրք գրավելուց հետո նրանց մոտ առաջանում է հաջորդ դիրքը գրավելու ցանկությունը։
Առնվազն 16 մարդու, այդ թվում 1 երեխայի կյանքլած Սուրմալուի պայթյունից մոտ 2 շաբաթ անց իրավապահները հայտնում են 4 ձերբակալվածի մասին։ Մեղադրանք է առաջադրվել կենտրոնի փոխտնօրենին ու պահեստի աշխատակիցներին։ Սեփականատիրոջը հարցակնելու մասին, սակայն մինչ այս պահը չի հաղորդվում, հստակ չէ նաև նա Հայաստանում է թե ոչ։ Ողբերգական պայթյունի քրեական գործով վերջին մանրամասները կպատմի Անուշ Մկրչյանը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 2 շաբաթ անց իրավապահները այսօր հայտարարեցին 4 անձի ձերբակալման մասին։ Մեկը առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենն է, 3-ը պահեստ շահագործող անձինք, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Սուրմալուի փոխտնօրենին եւ վարձակալներից մեկին մեղադրանքի առաջադրվել հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանք։ Մյուս 2 անձինք մեղադրվում են անզգուշությամբ 2 կամ ավելի անձանց կյանքից զրկելու համար։ Ոչ գլխավոր դատախազությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն մեղադրալների անունները չեն բացահայտում։ Կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով 6 հեկտար տարածքով այս տոնավաճառում 19 վարձակալ կա։
4-ն էլ ձերբակալված են, դատախազության ներկայացնելը, որ այսօր կալանքի միջնորդությամբ ներկայացնեն դատարան։
Առաջադրված մեղադրանքներով ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Քրեական գործում դեռևս կարգավիճակ չունի Սուրմալուի սեփականատերը։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած դեպքից ավելի քան 10 օր անց իրավապահները առևտրի կենտրոնի տիրոջը չեն էլ հանդիպել։
Իսկ Սուրմալուի տերը ի վերջո
Երևանի պահածոների գործարանը, որ շահագործում է Սուրմալու առևտրի կենտրոնը, պաշտոնական տվյալներով 1 սեփականատեր ունի՝ 86-ամյա Ռազմիկ Զախարյանը, որի հեռախոսն անհասանելի է։ Անջատված է նաև Սուրմալու առևտրի կենտրոնի ղեկավարի հեռախոսահամարը։ 3 դատախազությունը հաղորդել էր, որ նախորդ տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի մոտ 2 տասնյակ խախտում էր հայտնաբերվել, սակայն տեսչական մարմինը հետամուտ չի եղել պարզելու, թե արդյոք դրանք վերացվել են։ Ազատության հարցին, արդյոք տեսչական մարմինների անգործությունը չի դիտարկվելու քրեական վարույթի շրջանում, քնչական մարմնի խոսնակն ասաց, որ այս պահին միայն 4 մեղադրյալի մասին կարող են խոսել։
Տեսչական մարմնի աշխատակիցները հարցաքննվել են, բայց նրանք ունեն վկայի կարգավիճակ առայժմ։
Առայսօր պայթյունի պաշտոնական միակ վարկածը շենքում պահվող մեծ քանակի հրավտանգ նյութերն են։ Դեպքից անմիջապես հետո քնչական կոմիտեն հորդորել էր քաղաքացիներին ոստիկանություն ներկայացնել հրավառության համար նախատեսված նյութեր, պարագաներ, որոնք գնել էին Սուրմալուից, բայց չեն օգտագործել։ Ըստ Թադևոսյանի, ներկայացված նմուշները հիմա փորձաքննություն են անցնում։
Իհարկե, եղել են դեպքեր, վերել են ներկայացրել են Եղել են դեպքեր նաև, որ մարդիկ մեծ քանակությամբ, նույնիսկ 20 միլիոն դրամի չափով, նրանք որտեղ նման ծառայություններ են մատուցել հրավառությունների, գնաց են եղել, հետո ոչ թե ամբողջությամբ են բերել, յուրաքանչյուր նմուշից մեկական նրանք կարեն ներկայացրել են ոստիկանություն։
Քնչական կոմիտեն տեղեկություն չունի, արդյոք առևտրի այլ կենտրոններից հրավտանք նյութերը հավաքվել են, թե ոչ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում 3 տեղի ունեցած հրդեհի ու պայթյունի դեպքով ևս ձերբակալվածներ կան, հայտնում է Արցախի դատախազությունը։ Հաղորդվել էր, որ 3 Ստեփանակերտի թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում հրդեհի հետևանքով պայթել էր պահեստում ապօրինի պահվող ռազմամթերքը։ Ինչ ռազմամթերքի մասին է խոսքը և ինչպես էր այն հայտնվել թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում, Սուսան Բադալյանն է հետաքրքրվել։
Ստեփանակերտում հրետանային արկեր են պահեստավորել, որ դրանք վերածեն մետաղի ջարդոնի։ Հետևանքը 3 կեսօրին քաղաքում որոտացած պայթուններ, հրդեհն ու սև ծուխը։ Բարեբախտաբար զոհեր, տուժածներ չկան։
Նավոր մետաղների ընդունման կետա և այդ ռազմամթերքը հենց անցնելա որպես ոչ թե ռազմամթերք, այլ անցնելա որպես մետաղ, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը ռիսկավորված վիճակում է եղել, իրանք դա առանձնացրել և պահեստավորել էին, որ հետագայում այս պահի դուրությամբ դեռ չպարզված վնասազերծեին և որպես մետաղ անձնեին։
Ստեփանակերտի ոստիկանության վարչության պետ Բորիս Ջալավյանի տեղեկացմամբ հրդեհի ու պայթյունի դեպքով այժմ 4 ստեփանակերտցիներ են ձերբակալված։
Քննություն ատարվում և ձերբակալվածների մեջ հանդիսանում են նաև այդ մարդիկ, ովքեր անձնեին։
Քաղաքի նախկին Թաշկինակի գործարանի շենքը, որ սեփականաշնորված է, մի քանի վարձակալներ ունի՝ թթվածնային սարքավորումների, եվրապատուհանների արտադրամաս և առաջին հարկում էլ մետաղի ընդունման կետ։ Պայթունից հետո է պարզդարձել, որ այդ կետում մեծ քանակությամբ զինամթերք կա, ընդ որում նաև մի մասը պիտանի։ Այդ արտառոց բիզնեսի հեղինակները արկից պայթուցիկ տրոտիլը հանում, վնասազերծում են ու մետաղը փողի վերածում։ Այս դեպքում պահեստը պայթել է մինչև վնասազերծումը։ Ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի տեղը միայն դրա հետ համագործակցողները գիտեին։
Եթե հայտնիներ, ուրեմն ավելի վաղ, ավելի շուտ համապատասխան գործողություն իրականացված կլիներ, հայտնի չի եղել, ու անգամ իմ կարծիքով ոչ մեկի մտքով անգամ նման բան չէր անցնի, որ կարելի է ռազմամթերքը որպես մետաղ հանձնել։
Թե ինչից է հրդեհը բռնկվել, ոստիկանության ներկայացուցիչն ասում է, պարզ կդառնա այժմ իրականացվող փորձաքննություններից հետո։ Արցախի ոստիկանները պայթյունից հետո նախ հայտարարեցին, թե թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում բարձր ճնշմամբ տարաներն են պայթել։ Այժմ սակայն կանգ են առել ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի վարկածի վրա։ Թաշկինակի գործարանի հրետանային արկերի պայթյունի գործը այսօր կփոխանցվի քնչական կոմիտե։ Արցախյան պատերազմից հետո սպառազինություն հայտնվեց այսպես ասած ոչ պատերազմական միջավայրում, բնակավայրերում, տնամերձներում, մշակովի հողատարածքներում, հիմա պարզվում է նաև մետաղի ջարդոնի ընդունման կետերում։ Արցախի հումանիտար ականաձերծման կենտրոնի տնօրենի խոսքով հետպատերազմական փուլում որևէ ահազանգ չեն ստացել զինամթերքը մետաղի ջարդոնի վերածելու մասին։ Այս կենտրոնը սակրավորների 6 խմբերով պատերազմի հետքերն է մաքրում Արցախում։
Ուրեմն, երբ որ պատերազմը ավարտվել է, առաջի խնդիրը եղել է, որ բնակելի տարածքները մաքրվեն։ Հիմնականում բնակելի տարածքները մաքրված են, ասենք քաղաք Ստեփանակերտը, ջուղարանքները եւ այլն, հա, լրիվ չէ, բայց հիմնականում մաքրված են։
Արթուր Ջավադյանի տեղեկացմամբ Արցախի տարբեր տարածքներից այս 2 տարում հայտնաբերել են 900705 զենք ու զինամթերք, տեսականին մինչև 400-ի հասնող կասետային ռումբերից մինչև ականներ։
Մեր կողմից ոչ չասվել է 3 մեծ ավիարումբ, որը չպայթել։ Մեկ ավիարումբի կշիրը ստանում 125 կիլո։
Ականաձերծման կենտրոնից բացի Արցախի բնակավայրերը մահացու զինամթերքից մաքրում են նաև արցախցի փրկարարները, ռուս խաղաղապահները և Hello Trust միջազգային կազմակերպության մասնագետները։ Պատերազմից հետո Արցախում ականի պայթունից 1 հոգի է մահացել, իր դաշտում հողային աշխատանք կատարող մարտակերտցի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
24 միլիոն դրամի դիմաց զինծառայությունից վաղաժամկետ ազատվելու նախագիծը բուրըն քննարկումների ու քննադատությունների պատճառ է դարձել։ Ընդդիմությունն ու քաղհասարակությունը քննադատում է իշխանություններին, նախաձեռնությունը անհեթեթություն համարելով։ Նախագծի ընդդիմախոսները բարձրաձայնում են հնարավոր հետևանքների մասին՝ սոցիալական անարդարությունից մինչև բանակի համար կործանարար հարված։ Շարքային քաղաքացիներն էլ միանշանակ չեն ընդունում սողացող պատերազմի ժամանակ փողի դիմաց զինվորական ծառայությունը կրճատելու իշխանության առաջարկը։ Քաղհասարակության քննադատությունները լսել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Ինչ ես ասում, աղջիկ ջան, նախ երազումս կտեսնեի։
Այս տարի փոքր թոռանը բանակ ճանապարհել պատրաստվող Տիկինալայի առաջին արձագանքն է, հարցին թե կկարողանա 24 միլիոն դրամ վճարել եւ ազատել երկու տարվա պարտադիր ծառայությունից։
Մենք պետականորեն ազնիվ մարդիկ ենք, մեր ծոր աշխատավարձով ենք ապրում, իմ թոշակով։ Երկրորդը, եթե ունենա, էլ չի անի այդպես բան, որովհետեւ իմ թորը ծառայել է բանակում 44 օրվա պատերազմում։ Ես ուզում եմ մնացածներ ծառայի։
44-օրյա պատերազմում թորանը կորցրած այս մյուս քաղաքացին, որ ընդհանրապես խոսել չցանկացավ, միայն մեկ հարց ուներ։ Այսինքն, եթե ինքը ունենար 24 միլիոն դրամ, իր թորան փոխարեն մեկ ուրիշը կզոհվեր։
Սեպտեմբերի 27-ին սկսավ, հոկտեմբերի 20-ին այսպես գյուլի տակ ընկավ, չեմ կարող խոսեմ, շատ կներեք։
Երևանի փողոցներում փոքրիկ հարցախույզը ցույց տվեց, որ շատերն են պարտադիր զինվորական ծառայությանը այլ ընտրանք փնտրում, բայց ներկայացված նախագիծն ասում են իրենց համար չի գրվել, մոտ 60,000 դոլարը միջին վիճակագրական հայաստանցու համար չափազանց մեծ գումար է։
Միանշանակ կարծիք չունեմ դրա վերաբերյալ։
Դուք հավર્տի ունեք ծառայության համար։
Այո։
Դուք ո՞նց ոնց կվարվեք։
Ես այդքան հնարավորություն չունեմ։ Ես չէի տա։ Բնակարանը վաճառեն որտեղ են ապրելու։ Արդար չի։
Ֆինանսապես մի քիչ ապահովված մարդկանց ավելի հարմար է ստվում, ստավելակը։
Դե Հայաստանի բնակիչը վիճակի չի լինի,
որոնք սովորական ընտանիքներից են, աղքատ ընտանիքներից են, կգնանք ծառայեն հարուստների փոխարեն։
Երկու օր առաջ պաշտպանության նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված նախագծով քաղաքացին կարող է վճարել 24 միլիոն դրամ եւ ազատվել զինվորական ծառայությունից 4.5 ամիս ուսումնական փուլ անցնելուց հետո։ Փոփոխության հիմնավորումն այն է, որ 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողի 5 տարի ամսական վճարել 400,000 դրամ։ Նախագծին դեմ են ոչ միայն խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունը, այլ նաև քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանն ասում է, փաստացի ծնողները ստիպված են պետությունից գնել իրենց երեխաների առողջության, կյանքի և կրթության իրավունքը։
Մարդիկ պարտքեր են հսկայական կուտակել նաև դա անելու համար, և դա եղել է ոչ լեգալ։ Այժմ փորձի արվում, կարծես նույն պրակտիկան, ավել լավ բան չեն մտածել, այլ առավել հավասար, առավել մարդկանց ծուղակի մեջ չգցող հնարավորություններ չեն մտածել, և այլ ընտրանքը դարձյալ գումարով հետ գնելն է կյանքի և առողջության իրավունքը պետությունից։
Սա ամենևին էլ պրոֆեսիոնալ բանակի անցման ճանապարհ չէ, այն էլ սողացող պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։ Իշխանական հիմնավորումներին հակադարձում են քաղհասարակությունից։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը ասում է, նախագծով երկիրը վերածվում է արևելյան շուկայի, որտեղ ամեն ինչ վաճառվում է։
Ամենավերջինը մենք ունենք մեկ այլ խնդիր, դա այն է, որ զինծառայությունը հաճախ ընկալվում է որպես պատիժ, որպես ինչ-որ շատ վատ բան և պատիժ։ Եվ ըստ էության պետությունը այս նախագծով կարծես թե ուղերձ է հղում, որ 300 քաղաքացիներ, զինծառայությունը այնքան վատ բան է, որ դրանից ազատվելու համար Երևանում մի փոքր բնակարանի գին պետք է վճարեք։ Տպավորությունը, որ բավը հնարավոր կլինի առնել, չգիտեմ, խմած մեքենա վարելու իրավունք, չգիտեմ, այլ օրենքներ խախտելու իրավունք, այլ պարտականություններից խուսափելու իրավունք, փողոցում աղթափելու իրավունք, հա։
Մեծ աղմուկ հանած այս նախագծի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունից առաջում հավելյալ պարզաբանում չի հնչել, ակտիվ մեկնաբանությունից դեռ խուսափում են նաև իշխանության մյուս թևերը։ Նախագիծը հիմա քննարկման փուլում է եւ օրենք կդառնա ազգային ժողովում ընդունվելուց եւ նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո նոր միայն, թե երբ է դա նախատեսվում, հստակ չէ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած քննադատությանը բանակում ոչ մարտական պայմաններում տեղի ունեցող դժբախտ պատահարներն ու միջադեպերը չեն նվազում, այս տարվա վիճակագրությամբ մահվան դեպքերի 70%-ը հենց խաղաղ պայմաններում է արձանագրվել։ Երեկ էլ հաղորդվեց, որ զորամասերից մեկում զինծառայող այրվածքներ է ստացել գազի բալոնի բռնկման պատճառով։ Դեպքի մանրամասները կներկայացնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Կենցաղային գազի պայթյունից այրվածքներ ստացած պայմանագրային Արմեն Միրոյանի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, ազատությանը հայտնեց պաշտպանության նախարարության խոսնակը։
Առողջական վիճակը դեռահասում է ծանր, բուժում ստանում են այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում։
Արմեն Միրոյանը այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում է, մեզ հաջողվեց կապ հաստատել նրա հետ, ասաց ձեռքերը, ոտքերը, դեմքը վնասվել են, հրաժարվեց դեպքից մանրամասներ պատմել։ Պայթյունը 3 է տեղի ունեցել Արարատի զորամասերից մեկում։ Ըստ նախարարության սերժանտ Միրոյանը մեքենայի թափքում տեղադրված կենցաղային գազի բալոնի բռնկման հետևանքով է ստացել այրվածքներ, այլ մանրամասներ պաշտպանության նախարարությունից չեն հայտնում։
Դեպքի հանգամանքների արժեք բարձրացնելու պատճառով
իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ տասնյակ տարիներ զբաղվում է բանակի խնդիրներով, պնդում է, այս պայթյունն էլ է ոչ պատշաճ վերահսկողության հետևանք։
Զինվորական ծառայության կազմակերպման համար օգտագործվում է կենցաղային գազ, եւ այդ գազի բալոնը պետք է իհարկե ուրեմն ստուգման ենթարկվի, ինչքանով է նա համապատասխանում շահագործման նվազագույն պայմաններին։
Զինվորական ծառայության դեպքում ամեն ինչ պետք է պատշաճ ստուգեն, նշանակություն չունի կենցաղային գազի բալոնի հետ գործունեն, թե զենք զինամթերքի, ասում է Սաքունցն ու շեշտում, պատահական չէ, որ այս տարի խաղաղ պայմաններում ավելի շատ զինվոր է մահացել կամ տուժել, քան հակառակորդի կրակոցից։
Դա պետության պարտավորությունն է, որպեսզի մարդու ծրագրեն զինծառայողի ծառայության անվտանգությունը հիաշխավորված լինի։ Չի կարելի մատնի արանքով դիտարկել այն ինստիտուտների բնականոն գործունեության ապահովման ուղղությամբ պետության պարտավորություններին, այդ ինստիտուտներում մարդիկ գտնում են պետության ուղղակի հսկողության ներքո, ուղղակի ենթակառության ներքո։
Բանակային դեպքերի բացահայտման, պատճառների հայտնաբերման ու մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու առումով շատ բան չի փոխվել, պնդում է իրավապաշտպանը։ Նրա գլխավորած կազմակերպության վիճակագրության համաձայն բանակում, օրինակ, հակառակորդի կրակոցից զոհվածների տիպը մի քանի անգամ պակաս է ոչ մարտական պայմաններում մահացության դեպքերից։ Օրինակ, այս տարի բանակում 38 զինվոր է մահացել, որից 11-ն է միայն հակառակորդի կրակոցից։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը։ Օրեր առաջ հայաթափված բնակավայրերի մասին Թվիթերում գրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ըստ նրա, ադրբեջանական զինուժն արդեն այդ բնակավայրերում է։ Հիմա էլ նախկին բնակիչների վերադարձի հնարավորությունն է քննարկվում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց այսօր Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարել է Լաչինում տեղակայվելու մասին։ Այսօր մենք ադրբեջանցիներս վերադարձանք Լաչին քաղաք։ Ադրբեջանական բանակը տեղակայվել է Լաչինում։ Զաբուղ և Սուս գյուղերը վերահսկողության տակ են, Թվիթերում գրել է Իլհամ Ալիևը, հայտնելով ադրբեջանական զինուժի Լաչին մտնելու մասին։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ևս այս առիթով Թվիթերում գրել է, թե Լաչինը, ինչպես նաև ազատագրված մյուս տարածքները վերածնվելու են։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է տեսանյութ տարածել, հայտնելով, որ շարունակվում են զինված ստորաբաժանումների տեղակայումը նոր կետերում։ Բացի այդ, Լաչինը բերվել Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 9 միավոր տեխնիկա 46 հոգանոց անձնակազմով։ Նախագահ Ալիևի կարգադրությամբ Լաչինը մտել նաև Ազեր Էներգիի շարասյունը, համապատասխան մասնագետներ և տեխնիկա։ Այստեղ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ ծառայությունների եւ էներգամատակարարման վերականգնման աշխատանքների համար։ Երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Բաքուն պատրաստվում է ադրբեջանցիներով վերաբնակեցնել Լաչինը, Աղավնոն եւ Սուսը, եւ այդ նպատակով արդեն կարգադրել է տեղահանվածների հարցերով զբաղվող պետական կոմիտեին կապվել այդ շրջանների երբեմնի բնակիչների հետ։
Laçin şəhərinin, Suzabuq kəndlərinin cəmaati ilə əlaqə saxlasınlar və onları biz indi yaxın zamanlarda öz doğma yerlərinə qaytaracaq.
Անցած շաբաթ այդ կառույցը արդեն հանդիպել է լաչինցիների հետ և քննարկել նրանց վերադարձի հետ կապված հարցեր, բայց կոնկրետ երբ է սկսվելու այդ գործընթացը դեռ հայտնի չէ։ Լաչին քաղաքը, Աղավնո և Սուս գյուղերը ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցան 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Չնայած Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր միջանցքի նախագիծը համաձայնեցնելու համար 3 տարի էր տրված, Բաքուն ցանկացավ այդքան երկար սպասել։ Երեք արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տեսանյութեր էին տարածվել, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահները Լաչինի միջանցքում ապամոնտաժման աշխատանքներ տանում, պատրաստվելով հեռանալ։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունն է հայտարարություն տարածել, ուրախությամբ փաստելով ադրբեջանցիների մուտքը Լաչին։ Հուսով ենք, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման կարևոր փուլ դարձած այս իրողությունը կնպաստի ինչպես Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների, այնպես էլ տարածաշրջանային կարգավորմանը։ Թուրքիան, ինչպես նախկինում, այսուհետ ևս սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ասված է Անկարայի հաղորդագրության մեջ։ Ի դեպ, Թուրքիայում հավատարմագրված շուրջ 7 տասնյակ դիվանագետներ և ռազմական գծորդներ այսօր ուղևորվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլի և Շուշի։ Երկօրյա այցի ընթացքում Բաքվում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող գործընկերների հետ նրանք ծանոթանալու են տեղում տարվող վերականգնողական աշխատանքներին։ Դատելով հրապարակված լուսանկարներից, Միսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպանները հյուրերի թվում չեն եղել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ ուկրաինական պատերազմի մասին։ Մարտերի մեկնարկից ի վեր անցած 6 ամիսներին բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Ուկրաինայի դատախազությունը զոհերի վերաբերյալ այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել։
Ռուսական ուժերը անցած գիշերը հրետագործել են Խարկովի արվարձանը, ավիրվել է թաղամասի քոլեջի շենքը, մասամբ վնասվել է հիվանդանոցը։ Քոլեջի գիշերային պահակը վիրավորվել է, իսկ նրա կինը զոհվել է։ Կինը վախեցել էր միայնակ մնատանը, որոշել էր գիշերել քոլեջի շենքում ամուսնու մոտ և զոհվեց ռուսների հրետագործությունից։ Ուկրաինայի դատախազության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում 377 երեխա է զոհվել, իսկ ավելի քան 700 երեխա վիրավորվել, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Դատախազությունը նշում է, որ խոսքը միայն հաստատված տվյալների մասին է, տուժած երեխաների քանակը կարող է ավելին լինել, քանի որ մարտական գործողությունների կամ օկուպացված շրջաններում փաստերը հնարավոր չէ ճշտել։ Ըստ ներկայացված տվյալների, ռուսական ուժերի հրետակոծությունների և ռմբահարումների հետևանքով Ուկրաինայում վնասվել է 2328 ուսումնական հաստատությունների շենքեր, որոնցից 289 ավերվել են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով օգոստոսի 22-ի դրությամբ Ուկրաինայում զոհվել է 5587 խաղաղ բնակիչ։ ՄԱԿ-ը ևս նշում է, որ սա փաստաթղթավորված տվյալներով է, զոհերի քանակը ենթադրաբար ավելին է, պատերազմական գործողությունների պատճառով հնարավոր չէ ճշտել։ Նշեմ, որ ՄԱԿ-ի այս տվյալներում ներառված չեն Չապլինո երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծման հետևանքները, որը տեղի է ունեցել օգոստոսի 24-ի երեկոյան։ Մոսկվան երեկ հաստատեց Դնեպրոպետրովսկի մարզում Չապլինո երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծումը, պնդելով, թե հարվածել են զինվորական էշելոն շուրջ 200 պահեստազորային և 1 տասնյակ զինտեխնիկայի ոչնչացվել, որոնք տեղափոխվում էին Դոնեցկի մարտական գործողությունների գոտի։ Ուկրաինական կողմի հաղորդագրություններում զինվորական գնացքի մասին որևէ ակնարկ չկա։ Կիևը պնդում է, որ հրետակոծվել է խաղաղ բնակավայրը, 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների հրապարակած տեսանյութերում Չապլինոյում ավերված մասնավոր տներ են վախեցած բնակիչների պատմություններ։
Воно прилетіло і грохнуло. Ми нічого не поняли.
Ռուսական ուժերի ցամաքային հարձակումների տեմպերը վերջին շրջանում նկատելիորեն դանդաղել են։ Դա ընդունել է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, պատճառաբանելով հումանիտար նկատառումները, իբր աշխատում են խուսափել խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը Շոյգուի խոսքերը ապատեղեկատվություն է համարում, նշելով, որ նրա ելույթի նույն օրը ռուսական ուժերը Իսկանդեր հրթիռով հարվածել են Չապլինո կայարանին։ Բրիտանացի վերլուծաբանները գտնում են, որ ռուսական ուժերի հարձակման տեմպերը դանդաղել են ռուս զինվորականների վատ աշխատանքի պատճառով և Ուկրաինայի կատաղի դիմադրության շնորհիվ։ Պատերազմի ընթացքում ռուսական ուժերում արդեն 6 գեներալ է փոխվել, քանի որ նրանք չեն կարողացել ապահովել զորքերի ըստ պլանի նախատեսված առաջխաղացումը, նշում են բրիտանացիները։ Ուկրաինական կողմը այսօր հաղորդեց Լուգանսկի մարզում ռուսամետ ուժերին հարվածելու մասին։ Սերգեյ Գայդայը, ով կորցրած Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարն է, ասել է, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Կադիևկա քաղաքի Դոնբաս հյուրանոցին, որտեղ բազավորված էին ռուսական ուժերը, նրա ասելով ոչնչացվել է ռուսական ռազմաօդային ուժերի 200 դեսանտնիկ։ Ռուսական բանակը ամբողջությամբ գրավել է Լուգանսկի մարզը, իսկ Կադիևկա քաղաքը ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ էր 2014 թվականից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում օպերատիվ իրավիճակի մասին վերջին տեղեկությունները Զապորոժիայի ատոմակայանից բացի վերաբերում են 2 հրետակոծություններին, հակառակորդի զինուժը և լոգիստիկ հնարավորությունները ոչնչացնելու, թուլացնելու նպատակով։ Ուկրաինական կողմից հաճախակի են դարձել Դնեպրի կամուրջների հրետակոծությունները, մասնավորապես Խերսոնի շրջանում, որտեղ ռուսական ուժերը անցել են Դնեպրի աջ ափը, և ուկրաինացիները փորձում են նրանց կտրել հիմնական ուժերից, հարվածելով կամուրջներին։ Ռուսական կողմը հաղորդում է ուկրաինական օդանավակայաններին հարվածելու մարտական օդանավեր շարքից հանելու մասին։ Վերջում նշեմ, որ պատերազմի կես տարին լրանալու հաջորդ օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց բանակը մեծացնելու մասին։ Ներկայիս 1,900,000 ծառայողների փոխարեն գալիք տարվա սկզբից ռուսական բանակի թվակազմը անցնելու է 2,000,000, կազմելու է 2,040,000 մարդ, որից 1,150,000 զինվորականներ, մնացածը քաղաքացիական անձնակազմ։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի վերլուծաբանների կարծիքով Պուտինը փորձում է խուսափել համընդհանուր զորակոչ հայտարարելուց և հավանական է աշնանային հերթական զորակոչին բանակը համալրվի շուրջ 130,000 զինվորներով Ուկրաինայում կրած կորուստները լրացնելու համար։
Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը պահպանվում է, թեև երեկ հաղորդվեց, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները մոտ օրերս կժամանեն Կայան, այսօր էլ միջնորդի դեր ստանձնած ֆրանսիական կողմը հաստատեց, որ Պուտինը համաձայնել է գործակալության առաքելության այցին, Կիևից հայտարարում են, թե ռուսական կողմը մասնագետների տարանցման հարցում խոչընդոտներ է ստեղծում։ Մասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Կիևը տեղեկացնում է, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսից Զապորոժիայի ատոմակայանը շարունակում է մասամբ բանջատված մնալ Ուկրաինայի էլեկտրականցանցից։ Սա տեղի ունեցել մոտակայքում վրընկված հրդեհի հետևանքով, որն էլ Ուկրաինայի իշխանությունների պնդմամբ հաջորդել է ռուսական ուժերի կողմից հրետակոծությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով ռուսական ուժերը ռմբահարել են քարածխով աշխատող էլեկտրակայանի մոտ գտնվող մոխրի հորերը, ինչի հետևանքով ատոմակայանը հոսանքազրկվել է.
Одразу спрацювали дизель-генератори. щоб дати енергію самій станції.
Հրդեհի մարումից հետո բլոկներից մեկը վնասվել էր եւ վերականգնվել միայն մի քանի ժամ անց։ Միջադեպի ընթացքում սկսել են գործել դիզելով աշխատող գեներատորները, որոնք շարունակել են էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ատոմակայանին, ապահովելով կառույցի գործունեության համար կենսական նշանակություն ունեցող խովացման եւ անվտանգության համակարգերի աշխատանքը։ Ըստ մասնագետների, Զապորոժիա ատոմակայանը կառուցված է բավականին անվտանգ նախագծով, այն կարող է դիմանալ ուժեղ հարվածների, անգամ եթե օդանավ ընկնի ատոմակայանի վրա, բայց եթե հովացման համակարգը խաթարվի, պաշտպանությունն անզոր կլինի միջուկային շղթայական ռեակցիայի դիմաց։ Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակն ուսումնասիրելու եւ վտանգները չեզոքացնելուն ուղղված միջազգային կառույցների եւ արեմտյան երկրների առաջնորդների ջանքերն ամիսներ շարունակ արդյունք չեն տվել։ Մակինկից ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կառույցն արդեն շատ մոտ է միջազգային հանձնաժողովի այցի շուրջ պայմանավորվածությանը։
We have to determine exactly the terms of the mission.
Գրեթե ամեն օր նոր միջադեպ է տեղի ունենում Զապորոժիայի ատոմակայանում կամ դրա մոտակայքում։ Մենք այլևս չենք կարող ժամանակ կորցնել։ Ես լի եմ վճռականությամբ անձամբ գլխավորելու ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության այցը ատոմակայան առաջիկա օրերին, օգնելու կայունացնելու այնտեղ իրավիճակը կապված միջուկային անվտանգության հետ։
We need to go and we are going to be there hopefully very very soon.
Նախորդին Պեդումայի խորհուրդը հաստատել է ռուսական կողմի պատրաստակամությունը ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելության այցը ռուսների վերահսկողության տակ անցած ատոմակայան կազմակերպելու հարցով։ Փորձագետների ժամանումը կարող է տեղի ունենալ օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբներին։ Bloomberg-ի փոխանցումը բացի ատոմակայանում ստեղծված իրավիճակն ուսումնասիրելուց միջազգային մասնագետները մտադիր են նաև տեղում գնդակոծության փաստերը հետ քննել, ինչի համար Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում։ Հնարավոր այդ այցը, ինչպես հաղորդվում է, կազմակերպվում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի միջնորդությամբ, որն ինչպես հայտարարվել է, քննարկումներ է ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ելիսեան պալատի եւ Կրեմլի ղեկավարների հերթական հեռախոսազրույցից հետո ֆրանսիական կողմը հայտնել է, որ Պուտինը դեմ չէ առաջիկայում միջազգային փորձագետների այցին, ընդ որում ռուսական կողմը համաձայն է, որպեսզի նրանք ժամանեն Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից։ Կևը սակայն հայտարարում է, որ ռուսական կողմն արդեն խոչընդոտներ է ստեղծում այդ երթուղու հետ կապված։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարի խորհրդական Լանա Զերկալը։
Նրանց ռուսները համաձայնել են, որ առաքելությունը Ուկրաինայի տարածքով ժամանի։ Այժմ արհեստականորեն պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի առաքելությունը չհասնի կառույցին, հաշվի առնելով դրա շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Մինչ այդ Ուկրաինայի երբեմնի ֆինանսատնտեսական կենտրոն համարվող Զապորոժիայի բնակիչներից շատերը մտավախությունն են, որ հրթիռակոծության թիրախում հայտնված ատոմակայանը կարող է անդառնալի աղետի պատճառ դառնալ, հանգեցնելով մարդկային ծանր կորուստների։ Զապորոժիայի շրջանի զգալի մասը, հիշեցնենք, ռուսները գրավել են դեռ ամիսներ առաջ, բայց բուն Զապորոժիե քաղաքն ուկրաինացիների ձեռքում է։ Ռոյթերզի հետ զրույցում այդ քաղաքի բնակիչները ռուսներին են մեղադրում ստեղծված կացության համար եւ պնդում, որ միջադեպերի պատասխանատվությունը նրանց վրա է։
Згідно всіх канонів, всіх законів, відповідальність несе окупант.
Բոլոր օրենքներով եւ կանոններով պատասխանատվությունը ընկած է օկուպանտների վրա, թե մարդկանց կյանքի, թե օկուպացված տարածքում գտնվող օբյեկտների, անկախ նրանից, թե ինչ են նրանք պատմում։ Եթե նույնիսկ ասում են, որ մենք ենք կրակում օբյեկտների վրա, եթե դուք չեք կարող պահել այդ կառույցը, ուրեմն հեռացեք, հետևեք ռուսական նավին եւ հեռացեք ատոմակայանից։
Отам за руським кораблем з атомної станції.
Ну, є такі побоювання, що може не встигнуть нас повідомити, або ми не встигнемо
від. Մտավախություն կա, որ ուկրաինական իշխանությունները չեն կարողանա մեզ ժամանակին զգուշացնել ռադիացիոն անկման մասին, կամ որ մենք ճիշտ չենք արձագանքի, որ տեղացիների շրջանում համատարած ֆսիխոզ կլինի, որը կարող է խուճապ առաջացնել։ Իհարկե, մտավախություններ կան, հատկապես երեք, երբ լսեցինք, որ կայանն ամբողջությամբ անջատվել է։ Դա
звісно є великі побоювання, особливо вчора, коли ми почули, що вона була повністю відрізана, там знеструмлена.
Վերադառնանք Հայաստան։ Լոռու մարզի Մեծ Պարնիի նախկին գյուղապետը պաշտոնից հեռանալուց հետո գյուղից տարել է նաև արտադրամասի 250,000 դոլարանոց հաստոցն ու սարքավորումները։ Թե ինչպես է նախկին պաշտոնյան միջազգային դոնորների, համայնքի ու պետության միջոցներով գնված գյուղի զարգացման համար նախատեսված թանկարժեք սարքավորումները, այսպես ասած, սեփականաշնորել, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Մեծ Պարնեի նախկին գյուղապետն անցած տարեվերջին պաշտոնը կորցնելուց հետո հեռացել է գյուղից։ Մենակ չի գնացել, հետը նաև միջազգային դոնորների, համայնքի ու պետության միջոցներով գնված թանկարժեք տեխնիկան է տարել ու փակել նրանց տված փողով կառուցված արտադրամասի դռները։ Համայնքի նոր ղեկավարներից ոչ ոք տեղեկություն չունի, ինչու է նախկին գյուղապետը միանձնյա որոշել գյուղից տանել բրիկետների 250,000 դոլարանոց արտադրամասի հաստոցն ու սարքավորումները։ Գյուղացիներից ոմանք ասում մեին նրա սեփականություններ տարել է արմավիր սեփական բիզնեսն այնտեղ շարունակելու, ուրիշները հակադարձում էին։
Գյուղը մարդ էր աշխատում, պրոստը իրան ձեր չտեղուց այդ մարդին, ձեր չտեղուց ստեղ մնալ է
գյուղապետին։
Հա, ինքը ուզեց իրա եղածը տարավ, սեփական ապրանք ա,
այդ
իրա սեփականությունն ա,
դա ով կարասի որ իրա սեփականությունն ա եղել, արդ ձեր փողը տվի առելա։
Արտադրամասը 4 տարի առաջ է կառուցվել գյուղատնտեսական թափոնները վերամշակելու և խտացված վառելիք ստանալու ծրագրով։ Գյուղապետարանի փաստաթղթերում հստակ երևում է, մոտ 100 միլիոն դրամ ստացել են ՄԱԿ-ից ու գյուղի զարգացման արդի ծրագրից, 12 միլիոն էլ տեղական ու պետական միջոցներից են ծախսվել։ Այդ տարիներին գյուղապետ Գագիկ Պալյանը սովորպես նորարարություն և համայնքի առաջընթացի լավ հեռանկարեր ներկայացնում։ Թե ինչու է այդ հեռանկարը մարել, գյուղացիներին ոչ ոք չի ասում, խոսել չեն ուզում նաև Գագիկ Պալյանի գործընկերները։ Հրայր Հիաղուբյանը նրա տեղակալներ, մասնակցել է բրիկետի արտադրություն հիմնելու ամբողջ գործընթացին, բայց այսօր հրաժարվում է խոսել այդ մասին, ասում է ժողովներ չեն արել, տեղյակ չէ, երբ և ինչպես է թանկարժեք սարքավորումները հանել գյուղից։
Կուրսի չեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։
Ոչ մի
բան։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, չէ։ Ամեն մեկ իր գործին չէ։ Բայց իր
գործը չէ, դա նաև ձեր գործն է, բան։
Չգիտեմ, ցավտանեմ։ Այդ մասին ինձ հարց չարձենեք, չեմ կարող պատասխանել ոչինչ։
Արտադրամասը հիմնելիս նվիրատուների նախաձեռնությամբ հիմնադրամ էր ստեղծվել, որ հետևեն աշխատանքին։ Դրա անդամներից Գևորգ Պետրոսյանը, որ նաև ՄԱԿ-ի ծրագրերի փորձագետ էր, ասում է, հաշվետվություն այդպես էլ չեն ստացել ու մինչև հիմա տեղեկություն չունեն ոչ սարքավորումներից, ոչ էլ արտադրամասի տնորեն նախկին գյուղապետ Գագիկ Պալյանից։ Վերջին անգամ նրանից միայն անցած տարի է խոստումներ լսել։
Ասում ենք, մեր ուրա պայմանագիրը կոնե, պայմանագիրը ցույց տուր կոնե, չգիտեմ, ես բա ամեն ինչ ես կանեմ, ցույց կդամ եւ այլն, ու մինչեւ այսօր էլ ոչինչ չի ցույց տվել, ինքը ոչինչ էլ տեղ չենք ու չգիտենք էլ ինչքան գումար վերջապես դրանից, ինչքան օգուտ եկավ հիմնադրամին, որտեղ դրա նպատակը այն է, որ հիմնադրամ պիտի գումար աշխատեր իր աշխատած գումարով համայնքի զարգացման նոր նախաձեռնություններ իրականացնել։
2200 բնակիչ ունեցող գյուղի վարչական ղեկավար Գոր Աշուղաթոյանը, որ նույնպես դիտարկող հիմնադրամի անդամ է, ասում է, կիսաբերան տեղեկություններ է լսել, թե Պարնյուն բրիկետի հումքը, ծղոտը չի բավարարում, ստիպված արմավիր հումքին մոտիկ են տարել թանկարժեք տեխնիկան։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի ծրագրերի փորձագետն ասում է, ծրագիրն սկսելիս մանրակրկիտ ուսումնասիրել են, հաշվարկել տեղում եղած հումքի պաշարներն ու նոր միայն ծղոտից խտացված վառելիք ստանալու արտադրամաս հիմնել։ Ներդրողները նաև տրակտորներ են հատկացրել գյուղին ցանկատարածություններն ու ծղոտի քանակն ավելացնելու համար, բայց արի ուտես Պալյանը որոշել է Մեծ Պարնիի նվեր տեխնիկան հումքի հետևից արմավիս տեղափոխել։ Պարնեցի Նորայիս Մարկարյանն էլ 1 տարի աշխատել է արտադրամասում, ասում է, Մեծ Պարնիում եւ արմավիրում հումքի էական տարբերություն չի զգացել։
Դե հա է, հումք որ եղել արտադրանքը շատ ա եղել, հումք քիչ ա եղել, քիչ ա եղել արտադրանքը, կարող է այդ օրը եղել, հումք ասեմ մելի, որ ասենք խարաբ ա եղել, տողացի չի աշխատել, հումք չի եղել, կայնել ենք օրով, ժամով։
Բա ինչու որոշեց տանի ինձ։
Ես չեմ կար ասեմ ես։
Դուք ընդեղել եք աշխատել, ընդեղ էր շատ պատվերեր, նույն թե ստեղ։
Դե հիմա ստեղ էլ է շատ պատվեր լինում, ընդեղ էլ արը, նույնն ասենք, այդ նույն ծրագիրը ստեղ էլ էր գալերի ասենք, տանում ընդեղ էլ։
Սպիտակ համայնքի նորընտի ղեկավարները Մեծ Պարնից անհետացած հաստոցին չեն անդրադառնում, քանի որ համայնքի հաշվեկշում չի եղել, անելիք չունենք, ազատությանն ասած փոխհամայնքապետը։ Իրավապահներն էլ նման ահազանգ դեռևս չեն ստացել։ Միայն անցած տարի Պետեկամուտների կոմիտեն վարչական տուժի է ենթարկել հիմնադրամի տնորեն նախկին գյուղապետ Գագիկ Պալյանին նախորդ տարվա հաշվետվությունը չհրապարակելու համար։ 2019-ից հետո հիմնադրամի գործնեության մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Գագիկ Պալյանի բոլոր հեռախոսահամարներն էլ անհասանելի են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Բառնի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այժմին այսքանն է, ազատությունը եթերում կլինի արդեն վաղ առավոտյան 9-ին։ Ծրագիրը վարեց Արտակ Խուլյանը։